Kuuntelet Kylväjän arkistojen aarteita-sarjaa.
Ystävät, me opiskelemme tänä iltana aika lyhyttä katkelmaa toisen korinttolaiskirjeen 4. luvusta. Olen kyllä hyvin iloinen, että saan yrittää tulkita vain muutamaa jaetta, sillä nämä jakeet 4. luvun 7. jakeesta 12 asti kuitenkin sisältävät niin monia tärkeitä asioita, että hyvä on viipyä aivan kuin rauhassa niiden äärellä laukkaamatta taas seuraaviin ja seuraaviin. Ainakin 5 näköalaa yritän ehtiä ottaa esille näiden muutamien jakeitten äärellä. Mutta nyt me voimme yhdessä lukea ne yhteen ääneen. Mitäpä jos me olisimme nyt tällä kertaa oikein kirkollisia ja nousisimme juhlallisesti seisomaan, eikö niin? Sehän on meidän hyvä Jumalan palveluskäytäntömme silloin, kun Raamattua luetaan, niin kunnioituksesta Jumalan sanaa kohtaan seurakunta seisoo. Mutta tulkaa yhdessä, niin kuin meillä tapana on, ääneen lukemaan. Siis 2 Korinttolaiskirje 4:7 ja jakeeseen 12. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hyljätyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Me kuljemme aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissamme, että Jeesuksen elämäkin tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Sillä me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Niinpä siis kuolema tekee työtään meissä, mutta elämä teissä. Ja kun me sitten otamme aivan kuin suurennuslasin käteemme ja alamme yhdessä rukoille miettiä tätä lyhyttä lukemaamme katkelmaa, niin ainakin minun suurennuslasini jää ensin yhden ainoan tai alkukielessä 2 sanan kohdalle. Tuo sanonta saviastioissa. Siinä on kreikan kielessä savisessa astiassa, eli siinä on 2 eri sanaa. Savi on oma sanansa ja astiat ovat oma sanansa. Ihmeellinen vertauskuva. Yleensähän Raamattu tehdäkseen havainnolliseksi sanomansa hyvin usein käyttää arkielämästä otettuja kuvia. Ja jos mitkään, niin saviastiat ovat kaikille tuttuja, ainakin silloin kauan sitten. Ja kyllä kai meidän kunkin kodissa tänä päivänä on savesta tai saven muunoksista tehtyjä astioita. Ja mitä kauemmaksi menneisyyteen historiassa mennään, sitä merkittävämmäksi nämä saviastiat käyvät, sillä monet rauniokummut ja niiden ajoitus suorastaan tapahtuu saviasti ja sirpaleiden pohjalta niissä olevien merkintöjen tähden. Savi ja saviastiat ovat olleet ihmisille halki vuosituhansien sellaisia työkaluja tai käyttöastioita, jotka ovat kaikkialle seuranneet, missä ihminen elää arkeansa. Yleisiä, helposti saatavia, itse valmistettavia, tavattoman arvokkaita ja tärkeitä sen käyttöarvonsa tähden, mutta hyvin hauraita, helposti rikkoontuvia, alati muuttuvia ja vaihtuvia sen tähden. Ja nyt tämän tavallisen keittiöastian, yleisimmän keittiöastian, Pyhä Henki ottaa ja tuo tähän meidän eteemme ja sanoo, katso sinä Jumalan lapsi, sinä olet ikään kuin tällainen saviastia. On aivan selvää, että tämä sama kuva esiintyy monessa muussakin Raamatun kohdassa. Ja se on hyvin puhutteleva siksi, että kun me menemme aivan tänne Raamatun alkujakeisiin, niin siellä koko meidän ihmisenä olemisen alku, sanotaan näin tutussa toisen luvun 7. jakeessa, ensimmäistä Mooseksen kirjaa. Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu. Maan tomuahan saviastia on, maan tomua sinä ja minä olemme. Eli kun Raamatussa käytetään ihmisestä kuvaa saviastia, sillä halutaan silloin osoittaa tämä ihmisen tomumaisuus, ihmisen hauraus, ihmiselämän katoavaisuus. Ja se olisi nyt meidän ensimmäinen pohdiskeltavanamme oleva arvokas ja tärkeä kuva. Ja entäpä jos me ottaisimme muutaman kohdan Raamatusta, jossa tämä asia tulee alleviivatuksi. Mennäänpä psalmiin 103. Ja jos suostuisitte ystävät senkin lukemaan kanssani ääneen. Se osittain nyt johtuu siitä, että olen nyt viikon verran, vajaan viikon ollut jotenkin tästä ihmisen savimaisuudesta aika otettu. Täällähän on useana tiistai-iltana ollut esirukous erään usein täällä Vansakirkossa istuneen ystävämme Toini Lyytisen puolesta. Hän on vähän yli 50-vuotias ja hän nyt kuoli torstaina kello 14 kirurgilla. Ja aina koskee ystävän kuolema. Eihän hän kovin vanha ja iällinen ollut. Ja siksi tämä ihmisen tomumajana oleminen on aika paljon nyt askarruttanut sen torstain jälkeen ja jo sitä ennen kuin kävin häntä siellä katsomassa hänen viimeisessä hyvin vaikeassa ja raskaassa taistelussa. Ja nyt kun me menemme tänne psalmiin 103, joka on erittäin sydämellinen ja valoisa psalmi, jossa soi kiitos, niin on ihmeellistä ajatella tämän sydämellisen ja valoisan rohkean kiitos psalmin keskellä. Hyvin totuudellisesti uskalletaan kohdata tämä ihmisen katoavaisuus, tomumaisuus. Ja ne ovat jakeet 14, 15 ja 16. Ja ehkä me luemme vielä jakeen 17, niin tulee jälleen se sellainen turvallinen varmuus, joka sitten aina liittyy silloin, kun Raamattu puhuu tästä ihmisen saviastiamaisuudesta. Luetaanpa se yhteen ääneen. Sillä hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät tomuksi. Ihmisen elinpäivät ovat niin kuin ruoho. Hän kukoistaa niin kuin kukkanen kedolla. Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, eikä hänen asuin sijansa häntä enää tunne. Mutta Herran armo pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen niille, jotka häntä pelkäävät, ja hänen vanhurskautensa lasten lapsille. Keskeytetään siihen. Siinä soi tämä sama hyvinkin tuttu, sillä monta kertaa niissä hetkissä, jolloin me saatamme ystäväämme viimeiselle matkalle, me kuulemme papin lukevan siitä edestä tämän kohdan. Ja saanemme vielä palauttaa mieliimme Jobin 14. luvun alun, jossa tämä sama ihmisen saviasti ja tomumaisuus tulee nyt tässä tutussa muodossa esille. Minä luen sen itse. Ihminen, vaimoista syntynyt, elää vähän aikaa ja on täynnä levottomuutta. Kasvaa kuin kukkanen ja lakastuu, pakenee kuin varjo eikä pysy. Hänen päivänsä ovat määrätyt, hänen kuukausiensa luku on sinun tiedossasi. Sinä olet asettanut hänelle määrän, jonka ylitse hän ei pääse. Nämä ovat ne tuntumat, jotka ainakin itseni täyttää, kun avaan tältä kohdalta Uuden testamentin ja alan miettiä tuota sanaa saviastia. Minunkin elämäni on siis kuin saviastiana olemista. Kuinka hetkellistä, kuinka haurasta, kuinka pian särkyvää ja pian todella ei minua enää ole. Emme saisi tätä ajatusta paeta, ikään kuin pyyhkiä sitä pois tietoisuudesta, vaan useinkin pysähtyä sen eteen nöyrästi myöntäen, että näinhän on ihmisen osa. Mutta samalla heti tulkoon meidän mieliimme se, mitä Raamattu aina hyvin kiinteästi liittää tähän, kun nyt tähänkin, kun meitä verrataan saviasti. Otetaanpa eräs kohta täältä Jeremiasta. Jälleen sellainen ehkä meille monelle hyvin rakas, jossa profeetta käsketään, profeettaa menemään alas savenvalajan huoneeseen, savenvalajan työpajaan. Se on Jeremian 18. luvussa. Ja siinä me näemme, että kun meitä nyt Raamattu sitten vertaa tällaiseen särkyvään saviastiaan, meidän katoavaisuutta korostaa ja meidän tomumaisuutta alleviivaten, niin samalla siinä on eräs toinen sävy tässä Raamatun kohdassa, jota emme saa unohtaa tänäänkään. 4. jakeessa sanotaan näin, jos astia, jota hän siis savenvalaaja valmisti, meni pilalle, niin kuin savi voi mennä pilalle savenvalajan käsissä, niin hän teki siitä taas toisen astian, miten vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Ja sitten 6. jakeessa, katso, niin kuin savi on savenvalajan kädessä, niin te olette minun kädessäni. Ja nyt tämä liittyy siihen profetaaliseen tilanteeseen, te Israelin heimo, mutta saamme soveltaa sen itseemme. Niin te olette minun kädessäni, sanoo Herra. Ystävät, siis toinen näköala. Olkoonkin, että elämämme on niin haurasta, tomumaista, vain hetken kestävää, niin nyt Raamattu sanoo hyvin alle, voimakkaasti alleviivatan, me olemme kuitenkin Jumalan kädessä. Ei elämämme ole sokeaa sattuma. Ei se ole mieletön kohtalo vailla mitään järkeä. Ikään kuin olemattomuudesta tullut hetkeksi olemaan, kadotakseen jälleen olemattomuuteen, ei totisesti, vaan me olemme ajattelevan persoonan, eli iankaikkisen kaikkivaltiaan Jumalan käden tekoa ja hänen kädessään saviastian. Ja se merkitsee, että meillä on arvoa Jumalan käsissä. Meillä on hänen tekijänsä kuva. Tekijän kuva meidän olemuksessamme näkyvissä ja olemassa, vaikka kaikki on niin haurasta. Kaikki tämä liittyy tähän samaan tuttuun kuvaan. Tai jos me sitten vielä yritämme siitä ottaa esille joitakin muita piirteitä. Jesaja 64:8 sanoo, me olemme savi ja sinä olet meidän valajamme, siis alleviivaa toiselta Raamatun kohdan avulla tätä samaa asiaa. Mutta sitten nimenomaan se, että meillä ei ole aina niin helppo säilyttää luottamusta siihen, että me tai minä muka voisin olla Jumalan kädessä. Tai että tämä minun elämäni kaikkineen olisi Jumalan tekoa, niin kuin tuossa savenvalajakuvauksessa sanotaan. Hän teki niin kuin vain savenvalaja näki parhaaksi tehdä. Vaan meissä nousee kapina omaa itseämme, omaa elämäämme, omaa elämän kohtaloamme vastaan. Siinä seuraava ajatus, jonka haluaisin jakaa ja jälleen ottaa erään Raamatun kohdan. Nimittäin Jesaja 45. tämä minun kiukutteluni omaa saviastiamaisuutta vastaan saa ilmauksensa. Alituinen harmistuneisuus siitä, että olen se, kuka olen, ja ne kyvyt ja ne lahjat tai mieluummin niiden puutteet tuntuvat usein niin kipeästi. Ja nyt täällä 45. luvussa, jakeessa 9, on hyvin terävä varoitus tällaisesta kiukuttelevasta asenteesta omaa itseämme kohtaan, jossa emme arvosta sitä, että me ihmisinä, yksilöinä olemme Jumalan kädessä, Jumalan kädestä lähteneitä, Jumalan luomia. Ja jossa me olemme niin kuin masentuneita omista puutteellisuuksistamme, kyvyttömyydestämme. Tällainen jae, voi sitä, joka riitelee tekijänsä kanssa. Saviastia, saviastiain joukossa, maasta tehtyjä kaikki. Sanooko savi valajallensa, mitä sinä kelpaat tekemään? Sinun työsi on kädettömän työtä. Voi sitä, joka sanoo isälleen, mitä sinä kelpaat siittämään, ja äidilleen, mitä sinä kelpaat synnyttämään. Siinä on jotain tästä tällaisesta meidän alituisesta kapinamielestämme saanut ilmauksensa. Siinähän on viittaus roomalaiskirjeen 9. lukuun jakeeseen 20. Emme ota sitä esille, vaikka se jatkaa tätä samaa opetusta, varoittaa meitä halveksimasta omaa olemustamme ja omaa elämäämme, vaikka se on vain saviasti. Ja vaikka siinä on haurautta ja vaikka siinä on niitä puutteita ja niitä heikkouksia, vaan antamaan omasta elämästämme ja omasta olemuksestamme kiitoksen ja kunnian luojallemme ja tekijällemme sydämellisesti ja nöyrästi. Siihen haluaa tämä kuva meidät myöskin johdattaa. Tai sitten eräs piirre, joka liittyy hyvin läheisesti tähän saviastiaan, saan en sen vielä ottaa esille täältä, joka itseäni ainakin puhuttelee. Se ei ole vain tämä katoavaisuus, vaan tässä hyvin selvänä on ehkä 7. jakeessa, koska siinä sitten ruvetaan puhumaan aarteesta, joka on tässä mitättömässä saviastiassa. Siinä on ikään kuin se piirre, että saviastia on kyllä hyvin halpa. Ei saviastia voi kerskata, se ei voi ylpeillä. Eli itse ainakin oivallan, että tässä kuvassa, jossa pyhä henki ikään kuin osoittaa sinut ja minut saviastiaksi, hän haluaa samalla meidän ylpeätä kovaa minäämme nöyryyttää. Hän haluaa tehdä meistä hiljaisia, hän haluaa tehdä meistä nöyriä ihmisiä Jumalamme edessä. Ei itse varmoja, ei kerskaavia, ei röyhkeitä, sillä sellaiseen meillä ei ole mitään aihetta. Ei myöskään uskovina. Olen joskus tätä asiaa miettiessä huomannut, että oikeastaan erittäin hyvin tähän uskovankin saviastiamaisuuteen, Jumalan ihmisen huonouteen, voi liittää roomalaiskirjeen 7. luvun tutun loppujakeitten semmoisen syvän, mutta hyvinkin surumielisen niin kuin sävelmän, joka siellä soi meitä vastaan. Tunnethan sen roomalaiskirjeen 7. luvun lopun, josta me emme koskaan voi kristittyinäkään päästä irti, koska siinä Paavali puhuu minä muodossa, niihin on hyvä aina palata. Jossa hän tunnustaa ja sinä ja minä tuon suuren lähetyssaarnaajan kanssa lopulta, minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Siinä seuraava hyvin tärkeä piirre. Kun tätä luentoa valmistelin, niin lueskelin ystäväni Risto Santalan kirjaa Savesta astiaksi, jossa hän tätä paljon laajemmin selvittelee. Se on lukemisen arvoinen tämä hänen pieni kirjasensa. Ja siinä hänellä oli tällainen hengellinen laulu, jolla hän niin kuin halusi ilmaista juuri tätä saviastian halpuutta, taikka nyt sanoisiko tätä syntiviheliäisyyttä, mikä meidän olemuksessamme tuo meille niin paljon ahdistusta. Lunastit huonon ja kalliiseen hintaan, kun sinä lunastit mun. Valitsit minut ja valitsit huonon, vaan oli valinta sun. Kaikessa rikoin ja kaikessa puutun, vaan olen sittenkin sun. Ainakin itse ymmärrän, että tähän samaan kuvaan saviastiasta tulee tämä hyvin särkyneen sydämen tunnustus siitä, kuinka ei meillä ole Jumalan edessä juuri syntisyytemme, ei vain katoavaisuutemme, vaan nimenomaan syntisyytemme tähden mahdollisuutta minkäänlaiseen ylpeilyyn, kerskailuun, jos ei ole myöskään syytä, niin kuin aluksi sanoin, minkäänlaiseen syvään masentuneisuuteen ja toivottomuuteen ja synkkämielisyyteenkään, mutta ei toki myöskään ylpeilyyn. Niin kaikki tällainen niin kuin avautuu tuosta nyt, kun me otimme suurennuslasin alle tuon yhden ainoan sanan, taikka nuo kaksi sanaa, savinen astia tai saviset astiat. Sellaisia me olemme lähtökohdaltamme. Ja nyt siis Jumala ei vain ole luonut meitä saviastiaksi, vaan nythän tässä meidän tämän päivän opetuskohdassa sanotaan sitten jotakin hyvin ihmeellistä. Että meille annetaan aarre tähän meidän hauraaseen saviseen olemukseen. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa. Niinhän me aloitimme tämän lukemamme kohdan. Aarre saviastioissa. Ja nyt me tietysti heti kysymme, mitä tämä toinen vertauskuva tarkoittaa. Sen me tiedämme, että muinaisessa itämaisessa tilanteessa elettäessä, niin tämä, että puhutaan aarteesta, saviastiossa, oli hyvin luonnollista. Ei silloin ollut pankkitilejä. Tietysti oli rahanvaihtajan pöydän. Mutta hyvin monissa kodeissa niin ne kodin kalleudet, kullat ja mitä nyt sattuu olemaan arvoesineitä, ne pantiin tällaiseen saviruukkuun, joka kaivettiin maahan, taikka piiloitettiin sopivalla tavalla, suljettiin kansi ensin täysin ilmatiiviisti. Ne oli todella saviruukussa monen perheen kaikkein kalleimmat tavarat. Eli aarre oli kirjaimellisesti monessa kodissa silloin. Kauan sitten tätä kirjoittaessa todella oli saviruukus. Te muistatte varmasti nämä Qumranin löydöt sieltä Kuolleen meren läheltä vuoden 40-luvun lopulla, joista löydettiin muun muassa Jesajan hebreankielinen käärö, hyvin ikivanha. Ne oli kaikki saviruukuissa ne yli 2000 vuoden takaa nämä suunnattoman arvokkaat käsikirjoitukset. Savi peitti sisäänsä tuo halpa, hauras savi, joskus suunnattoman kalliita aarteita. Joten tämä kuva oli keskeltä elämää sen ajan tilanteessa. Ja nyt meille sanotaan, olla Jumalan ihminen on olla ihminen, jonka hauraaseen ja myöskin syntiseen olemukseen on kätketty ihmeellinen rikkaus. Ja se on tämän kohdan se ensimmäinen semmoinen valoisa, vaikka kyllä siihen saviastiaankin liittyy jo niin valoisa ja lohdullinen näköala. Ja me tiedämme, mikä tämä aarre on, joka jokaisella Kristukseen uskovalla on. Me voimme ottaa nyt eräänkin Raamatun kohdan, joka tästä asiasta meitä haluaa muistuttaa. Ja se on tuttu kolossalaiskirjeen kohta, jossa sanotaan meille, Kolossalaiskirjeen toisen luvun toisessa jakeessa, jossa ensin Paavali kertoo sitten siinä, kuinka hän kamppailee näiden kolossalaisten uskovien puolesta, että heidän sydämensä yhteen liittyneenä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärryksen koko rikkauden ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Kristus on se, jossa kaikki aarteet ovat kätkettyinä. Ja nyt siis tämä kuva meillä haluaa sanoa sen hyvin ihmeellisen asian, että huonoimmankin uskovan elämässä Herra Jeesus Kristus on niin lähellä, niin kuin tällaisessa saviruukussa on perheen aarteet ja kalleudet. Se sama ilmaisu, jonka me sitten tapaamme jossain vaikka tässä samaisessa kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, kun Paavali siinä puhuu tästä suuresta salaisuudesta, sillä salaisuushan se on, ja Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus. Kristus teissä kirkkauden toivo. Ensimmäisen luvun 27. jae. Kristus teissä kirkkauden toivo. Ja tämä hyvin ihmeellinen ilmaisu siitä, että Kristus on uskovassa. kanssa, hänen aarteenansa. Se sitten tulee, otan vielä kolmannen kohdan, että tulee monen eri kohdan avulla se alleviivatuksi. Tämän tutun galattalaiskirjeen toisen luvun jakeen 20 avulla alleviivatuksi. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. En minä ainakaan uskaltaisi näin ilmaista, ellei sitä olisi Raamatussa ilmaista. Siinä sanotaan tavattoman paljon. Ajatellaan nyt, jos ollaan hyvin totuudellisia uskovina, omaa huonoa viheliäistä vaellustamme ja elämäämme. Usein sekavaa sisintä ja kaikkea sitä, mikä möyrii ja myllertää täällä meidän eläessämme tuota tavallista elämää yhteiskunnassa, omaistemme parissa, missä sitten elämmekin. Usein monenlaisten ahdistusten, jopa semmoisten pimeiden tunnelivaiheiden keskellä. Jos meidän siinä pitäisi ruveta ikään kuin kaivamaan itseämme ja sitten saamaan täältä omasta olemuksesta ikään kuin pihtien päähän sitten Jeesuksen Kristuksen. Kyllä me syvään ahdistukseen joudumme. Ja siksi olen kyllä sitä mieltä, että tämä ilmaisu on jos mikään niin sanottu uskon lauselma. Tuntui siis minusta ja täältä minun sisikunnastani miltä tahansa, kuinka tympeältä taikka veltolta taikka kuolleelta tahansa. Kun sana vakuuttaa, että Kristus teissä kirkkauden toivo, en enää elä minä, vaan Kristus minussa, niin me saamme sen ihmeellisemmittä miettimisittä vain lapsenomaisesti ajatella niin juuri. Ja nyt tulee ehkä se, joka auttaa meitä. Vapahtaja on niin lähellä minua Tomua, minua Savea, kun se aare on siinä saviastiassa. Sen lähemmäksi ei voi tulla. Että ei se Kristus minussa ole sen merkillisempää kuin Jeesuksen tuttu lupaus lähetyskäskystä. Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eihän se saviastia muutu siitä miksikään, että siinä on aare, eikö niin? Ja kun minä kaivelen näin omaa sisintäni, itseänihän siinä minä kaivelen. Jos minä Kristusta haluan etsiä itsestäni, niin hänet minä löydän täältä sanan lupauksesta. Ja siinä tarvitaan taas uskon kaivelua, eikä itseni kaivelua. Ja sen tähden älä etsi itsestäsi Kristusta, vaan etsi aina Kristus-sanasta. Ja kun näet siellä hänen lupauksensa olla sinun kanssasi, asua jopa sinussa, olla niin kuin aarteena sinussa, niin luota silloin sanan lupauksiin. Ja kiitä siitä häntä, joka viitsii tulla niin liki, niin lähelle, näin tomumaista, näin alhaista ja näin kurjaa ihmistä kuin minä olen. Eikä häpeä minua, eikä ikään kuin potkaise minua hajalle taikka heitä roskatunkiolle sirpaleina vain. Ei totisesti. Eli nuo kaksi sanaa, jotka meillä on nyt suurennuslasin alla, tai nyt siihen tulee tämä aarre kolmanneksi, taikka toiseksi tässä suomalaisessa, se sisältää suuremmoisen avun meille. Me ei olekaan elävä kristillisyys, Jumalan kiitos. Se ei ole vain jotain pääntietoa ja joitakin tottumuksia ja tapoja ja menoja, vaan se on itse vapahtajan asumista näin lähellä, näin liki, näin minussa. Armollisen Jeesuksen Kristuksen, joka on täynnä anteeksi antamusta ja täynnä hyvän paimenen mieltä minun elämäni kaikissa tilanteissa minua kohtaan. Sitä kaikkea tämä tässä sisältää. Niin on aivan suurenmoinen tämä, ja eikö niin ystävät? Tämä aarre on meillä saviastioissa. Mutta sittenhän se jatkuu, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meitä. Nyt puhutaan suunnattoman suuresta voimasta ja se ehkä meitä harhauttaa. Koska me ilman muuta ajattelemme, ahaa, jos minä olen se tosi uskova, jossa Jeesus asuu, jonka sydämessä Jeesus on, niin silloin minussa täytyy olla semmoinen suunnattoman suuri voima. Minun täytyy oikein kokea semmoista suunnattoman suurta voimaa, joka aivan kuin sähisee minusta ulos. Niinhän tässä sanotaan, että suunnattoman suuri voima tulisi tästä näin minusta. Ja, mutta eihän niin tässä sanota. Huomaatteko, tässä on hyvin terävästi Paavalilla sanottu se, että kaikki se kirkkaus, kaikki se hyvyys, kaikki se voima, kaikki se valo, joka Jumalan lapsessa on. Se on sen laatuista voimaa, ja nyt otan siihen lisäsanoja, kirkkautta, rauhaa, iloa, loistetta, joka ei missään tapauksessa korota sitä ihmistä joksikin suureksi, väkeväksi ja voimakkaaksi. Vaan joka ikään kuin panee sen ihmisen sivuun ja nostaa Jumalan yksin suureksi. Sehän on tämän jakeen loppuosan se varsinainen opetus meille. Eli tuttu sana, minkä Johannes Kastaja tunnusti, kun kaikki juoksivat pois hänen luotaan, äskeisen niin väkevän herätyssaarnaajan luota Jeesuksen luokse. Hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Ja me tiedämme, että jos se suunnattoman suuri voima on meissä, me emme koe koskaan sitä voimana, jos olemme aidolla aralla tunnolla Herran sanan edessä. Me ylpistyisimme silloin. Vaan me koemme sen juuri niin kuin Paavali palaa tähän voimakysymykseen näiden korintolaisten elämässä, koska nämä korintolaiset uskovat oli semmoisia, jotka etsivät semmoista koettavaa, heissä itsessään sähisevää voiman kristillisyyttä. Ja me tulemme näkemään, kun me jatkamme tämän toisen korintolaiskirjeen opiskelua, että täällä nimenomaan tämän kirjeen loppupuolella tämä voima kysymys tulee hyvin keskeiseksi, ja Paavali joka kerta, kun hän siihen kysymykseen menee, uudelleen ja uudelleen kaataa näiden korintolaisten uskovien unelmat, että Jumalan täyttämä ihminen, Kristuksen tai Pyhän Hengen täyttämä ihminen, kokisi olevansa täynnä suuremmoista voimaa. Katsokaamme esimerkiksi tätä 12 lukua, johon me sitten todella tulemme uudelleen. Täällä Paavali, jossa puhuu, kuinka Jumalan voima tulee täydelliseksi hänessä, nimenomaan korostaa, miten minä itse koen tuon suunnattoman suuren voiman. Minä koen sen heikkoudessa. Minä koen sen heikkoudessa. Jumalan voima on siitä ihmeellinen, että mitä todellisempana se on uskovan elämässä, mitä lähempänä se on häntä, sitä avuttomampi ja heikompi hän on. Siksi Paavali sanoo, minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Tämä on hyvin ihmeellinen kohta, 12. luvun 9. jae tässä samassa kirjeessä. Ja tämä, kuulkaa, selvittää meille, mitä Paavali, mitä Pyhä Henki tarkoittaa, taikka Kristus, kun hän sanoi apostoleille ennen taivaaseen astumista, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Se hyvin helposti revitään irti siitä kohdasta apostolien tekoa, ja sillä luodaan tämmöisen superuskovan, yliluonnollisella latausvoimalla varustetun uskovan ihannekuva meidän silmiemme eteen. Ei, se pitää kontrolloida, se pitää tarkentaa muilla Raamatun kohdilla, jossa me näemme, mitä se käytännössä on. Ja se on sitä, että tällainen uskova on niin avuton, niin heikko, että hän on kokonaan Herransa varassa, Herransa vallassa, Herransa hoidossa. Eikä silloin suinkaan aina koeta itsessä tällaista ihmeellistä voimaa. Eihän se toki sitä merkitse, etteikö joskus meidän elämässämme saattaisi olla aivan tämmöisen fyysis-psyykkisen voiman tunnon hetkiä uskossa vaeltaessamme. Toki niitäkin hetkiä on. Mutta ne ovat ohimeneviä hetkiä. Sillä te huomaatte sitten, kuinka Paavali jatkaa, minä olen mielistynyt heikkouteen. Huomaatteko heikkouteen? Tulee pitkä luettelo. Hänhän jopa sanoo näin, että kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Siis huomatkaamme tämä, kun me opettelemme näitä asioita, että me saamme sen niin kuin silloin jäsenneltyä meidän uskon kilvoitukseemme ja me emme masennu. Kun me vertaamme omaa vaellustamme, omaa elämäämme ja koemme vain puutteellisuutta ja savimaisuutta ja haurautta ja heikkoutta ja monenlaista, sellaista, jota ei edes kehtaa sanoa omasta itsestä ja elämästä. Muistan aikoinaan, istuin täällä Vanssa kirkossa koulupoikana silloin. Siitä on jo vuosikymmeniä hiukan. Olin vasta herätykseen tullut ja imenyt itseni tällaisen voimakristillisyyden ihanteen. Muistan, kuinka täällä istuin tavattoman masentuneena, kun kuuntelin opetusta nyt sillä kertaa. Juuri siksi, että en voinut totuuden nimessä, kun ajattelin sitä koulupojan silloista elämää, kokea itsestäni en mitään yliluonnollista, en mitään tällaista ihmeellistä ja valtavaa. Enkä tahtonut uskaltaa ajatellakaan, että olen sitten ollenkaan kristitty taikka uskova. Koska uskovan pitäisi olla tämmöisellä ihmevoimalla ladattu ihmepersoonallisuus, joka elää jotenkin aivan huipputason elämää jossakin muussa kuin siinä mitättömässä, vaatimattomassa arjessa, jossa eli. Taisin sinä iltana jäädä vielä jälkikokoukseen selvittämään sotkujani, mutta ei muistan, kun lähdin sitten tuosta vanhan kirkon ovesta tuonne, niin kaikki oli niin kuin ennallaan. Ei mitään apua ollut näille ihanteille, näille sanoisiko vääristyneille vaatimuksille, millaisen muka todellisen kristityn tulisi olla. Vasta vuosia myöhemmin kirkastui armo, joka vapauttaa olemaan vain saviastiana Herran kädessä. Ja hän antaa sitten sen koettavan voiman, minkä antaa, ja sen koettavan heikkouden, minkä antaa. Ja yleensä hän antaa heikkouden meille koettavaksi, ja kuitenkin hänen voimansa on läsnä, koska hän itse niin sanoo. Ja kuitenkin Kristus asuu tässä huonossa uskossa. Kuitenkin hän on osallinen pyhästä hengestä. Ja kuitenkin sydän huokaa Abba Isä. Ja kuitenkin olemme saaneet lapseuden hengen. Emmekä voi sitä kiistää. Kaikki tämä siis avautuu tästä yhdestä ainoasta jakeesta. Ja en ole osannut siitä vielä ammentaa paljoakaan, mitä haluaisin teille tänä iltana sanoa. Mutta kun me jatkamme, katsomme jaetta 8 ja 9 ja 10, niin huomaatteko, uskon, että ne vain vakuuttavat meille, että näin kai se on. Tämä Jumalan valtakunnan toteutuminen meissä, tämä ihmeellinen aarre ja tuo suunnattoman suuri voima meissä, se ei suinkaan tee meistä joitakin tällaisia huippuihmisiä ihmeellisellä voimalla ladattuja, taikka aina niin elämässä kaikesta hienosti selviäviä ihmisiä. Vaan siinä tulee ensin alleviivatuksi, me olemme kaikin tavoin ahdingossa, neuvottomat, vainotut, maahan kukistetut. Kuljemme aina kantaen Jeesuksen kuolemaa ruumiissanne. Olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden. Siinä on aivan se sama hyvin rehellinen ja arkinen todellisuus, joka heijastuu tuossa Uuden testamentin kaikkein kirkkaimmassa luvussa, Roomalaiskirjeen 8. luvussa. Ja sen loppuosassa. Saan nyt tuonkin mainita, että kun Toini Lyytiseltä kysyin, että mitä saan hänen hautajaisissaan tekstinäni käyttää, hän sanoi, että puhu Roomalaiskirjeen 8. luvusta. Ja keskiviikkona viikko sitten olin siellä, ei hän enää ollut oikein tajuissansa kunnolla, niin luin tätä Roomalaiskirjeen 8. lukua siinä hänelle. Ehkä hän kuuli, ehkä ei Jumala sen tietää. Ja ystävät, millainen Roomalaiskirjeen 8. luku, tuo kaikkein suuremmoisin ylistysvirsi, mitä koskaan on sepitetty. Jumalan ihmisen, Kristukseen uskovan elämän voittoisuudesta ja kirkkaudesta. Mitä se sanoo? Te näette jakeessa 35, 8. lukua, jos se on edessä. Kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta? Ja sitten tulee arkielämän todellisuus. Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampain. Eikö tässä ole kuva todellisesta saviastiasta, avuttomasta ihmisestä, joka musertuu elämässään vähitellen? Musertuu tietysti nyt alkukirkonkin tilannetta ajatellen marttyyriuteen, siihen kaikkiin vaikeuksiin, joita ensimmäisten sukupolvien kristityt joutuivat kantamaan ja joita meidänkin keskellämme kantavat jotkut kristityt. Ajattelin tätä luentoa nyt valmistaessa, että haluaisin erikoisesti nyt mennä tähän musertumisen ongelmaan. Vaikka sen tietää, että uskovan tie ajallisessa elämässä ei suinkaan käy niin kuin tämmöiseen yhteiskunnalliseen ja maalliseen ja ruumiilliseen loistoon ja kunniaan, ei ainakaan näin Raamatun lehtiä selaillessa, vaan meidän tiemme on sidottu vapahtajan askeliin, eikä hänenkään tiensä ollut niin kuin raketti tuonne ylöspäin, vaan Getsemanen ja Golgatan kärsimysten ja nöyryytysten tielle, nisun jyvän kuoleman tielle. Kun joku oikein hyvä ystävä joutuu tälle tielle, kyllä se koskee. Ja nyt se hyvä ystävä, josta haluaisin teille vähän yksityiskohtaisesti kertoa, on juuri täällä rukoushetkessä, esirukoushetkessä mainittu Keski-Aasian islamilaisen maan keskellä elävä sokea veljemme nimeltä Vesa. Häntä me olemme nimittäneet suomalaisella nimellä Vesa. Mehän emme uskalla puhua siitä vuorimaasta kovin mielellämme ja avoimesti sen vaikean poliittisen tilanteen tähden, mikä siellä hallitsee, sen kiihko islamilaisen raivon ja vihan tähden. Nyt kun ajattelen tätä roomalaiskirjan 8. luvun loppua, taikka tätä äsken tekstinämme olevaa kohtaa, niin Vesan elämään se sopii. Miten? Saan en nyt jakaa sitä vähän teidän kanssanne yksityiskohtaisemmin. Nimittäin vuonna 1981, siis pian 2 vuotta sitten, tammikuun 26. päivä hänet vangittiin. Hän oli jo silloin syksyllä 2 vuotta sitten sanonut suomalaisille työtovereilleen, että kyllä hänet ennemmin tai myöhemmin vangitaan, sillä hän johti sellaista sokeitten koulua siinä maan pääkaupungissa, ja hänen ympärillään oli kadehtijoita, jotka vihasivat tätä Vesaa, koska siinä oli muun muassa ihan sellainen kuin siskon mies, joka ei sietänyt tätä hänen kristillisyytensä tähden, olivat sitä mieltä, että ei kristitty pitäisi olla näin huomattavassa asemassa, johtamassa tällaista oppilaitosta. Siinä oli myöskin koulun hallinnollinen johtaja, joka oli hyvin ilkeä tälle Vesalle. Sitten hän oli siis niin kuin mielessään valmistautunut siihen, että siinä yhteiskunnallisessa levottomuudessa, mikä tällä hetkellä koko maata repii ja raastaa ja ajaa miljoonia pakolaisuuteen, siinä voi tapahtua mitä tahansa hänelle. Ja kun oli vielä lähellä näinkin läheisiä, jotka kadehtivat ja vihasivat. Sitten hänen toimistoaan poliisi tutki. Se toimisto oli siinä murhattujen lähetyssaarnaajien talon pihalla, pieni rakennus. Ja sieltä sitten oli löytyvinään aineesta siitä, että tämä Vesa muka ei ole hallituksesta kohtaan lojaali, luotettava. Ja niin oli tämän sokeitten koulun 2 sokean sellainen päästötodistusjuhla. He olivat suorittaneet kurssinsa ja koulun rehtori tietysti ojensi heille siitä kiitokset ja todistukset. Ja kun se juhla päättyi 26. päivä tammikuuta 1981 ja Vesa lähti, niin 2 siviilipukuista poliisia otti hänet ja vei. Hänen isänsä sai tietää, mihin vankilaan hänet vietiin, ja isä vei sinne kerran viikossa vaatteita ja ruokaa tälle pojallensa, ja sai sitten aina puhtaat vaatteet, vei ja sai likaiset vaatteet sitten takaisin. Ja sitten joskus maalis-huhtikuussa niin ei enää vaatteita huolittu, eikä ruokaa, eikä likaisia vaatteita palautettu, ja silloin meille tuli se tuntua, että nyt hänet on surmattu. Totuus oli kuitenkin se, että hänet suljettiin 3 kuukaudeksi semmoisen yksityisselliin. Hän ei saanut ketään tavata, kenen kanssaan keskustella. Hän ei ollut mitään muuta kuin se autius ja yksinäisyys. Sitten jatkuivat nämä vaikeudet. Välillä hänet suljettiin niin sanottuun kanakoppiin. pappiin, joka oli sellainen pienen pieni vankikomero, ehkä korkeudeltaan 1,20 metriä, siis hirmuisen matala. Ja pituudeltaan ehkä 1,5 metriä, siihen ei mies mahtunut, hän on pitkä mies, mahtunut makaamaan. Ja leveydeltään ehkä noin metrin verran, siis äärettömän pieni, jossa ei oikein mitään helppoa asentoa löytänyt. Ja lopulta sitten alettiin häntä kiduttaa. 40 päivän aikana hän sai joka päivä sähkösokkeja. Ja häneltä koko ajan puristettiin tietoja. Mitä ne ulkomaalaiset tekevät täällä? Ketkä näistä ulkomaalaisista ovat erikoisen innokkaita kristinuskon levittäjiä? Ketä kansallisia Kristukseen uskovia sinä tunnet? Ja tämä Vesa vain vastasi kiduttajille niiden sähkösokkien keskellä, en tunne, en tunne, en tunne. No oletko sinä itse Kristukseen uskova? Ja hän oli sitten vastannut jotain tällaista, jos et näe minussa todisteita siitä, että olen, saat itse päättää. Tällaista oli hänen elämänsä. Siinä todella tätä sokeaa murskattiin monella tavalla, aivan niin kuin Paavali tässä sanoo. Meitä pidetään joka päivä teuraslampain. Sitten kerrotaan, että hän oli useammassa vankilassa tämän jakson jatkuessa. Hän kerran sitten pääsi sellaiseen vankilaan, jossa oli kaksi muuta kristittyä. He pääsivät samaan selliin. Kaikki myöskin vangittuja, ihan uskonsa tähden. Näitä maan kaikkein köyhimpiä. No he saattoivat rohkaista siinä toinen toisiansa. Ja tuli sitten sellainen tieto joskus vähän yli 1,5 vuoden kuluttua, että kyllä hän elää vielä, että siellä vankilan pihalla kävelee semmoinen pitkäpartainen laiha musta mies, joka laulaa hallelujaa Jeesukselle. Hänhän on sokea. Tämmöisiä huhuja tuli, emme tiedä. Mitä siinä kaikkea tapahtui? Joka tapauksessa hän kertoo, että siinä eräässä vankilassa oli televisio ja siellä oli filmejä, intialaisia filmejä, joissa oli muun muassa kirkoista. Ja hän saattoi ruveta keskustelemaan kirkosta ja Kristuksesta vanginvartijoiden ja toisten vankien kanssa. Eli todistaa siellä vankilassa sitten loppupuolella vankeutta Kristuksesta. Hän sitten näki myöskin näyn joskus keväällä, että hän torstaina ennen joulua pääsisi vapaaksi ja hänet vapautettiin vuosi sitten 17. päivänä joulukuuta. Kun hänet sitten eräs lääkäri tutki huhtikuussa tänä vuonna, niin huomasi, että hänellä on jatkuvasti muistikatkoksia. Ne sähkösokit ovat ainakin tilapäisesti vaurioittaneet hänen muistiansa. Mutta hän oli hiljalleen, muuten hän oli nyt jo tervehtynyt. Mutta hän on täydessä tarkkailussa, hän ei saa olla yhteydessä ulkomaalaisiin, hän ei saa mennä mihinkään, hän ei saa passia 3 vuoden ajan, hän ei saa matkustaa minnekään. Siinä hän nyt on eräs meidän keskeltämme. Hänhän on ollut täällä Suomessa. Että moni, jotkut meistä ovat tavanneet hänet aina. Ja me, jotka olemme tietysti käyneet siellä maassa, olemme tavanneet hänet ja keskustelleet paljonkin hänen kanssaan. Kanssa ihmisemme, aivan tässä tilanteessa, mitä tämä meidän tekstimme kertoo, kirjaimellisesti. Ja ystävät, kuitenkin kaiken tämän keskellä, tämä on nyt se suuri voima, se varsinainen selitys, mitä on suuri voima. Se on näissä sanoissa, tässä toisessa korintolaiskirjeessä, mutta emme. Vaikka me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme ole umpikujassa, neuvottomat, mutta emme toivottomat, vainotut, mutta emme hyljätyt, maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Tämä mutta emme, siinä on se voima. Ja tätähän me emme oikein niin kuin osaa tarpeeksi arvostaa. Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa, niinhän me opimme. Ja nyt me näimme sen tuon Tsiian kohdalla. Hän kesti, hän jaksoi käydä läpi tämän sanomattoman, tuskallisen ja raskaan ja vaikean vaiheen, joka suinkaan ei ole päättynyt. Me tiedämme, mikä on tulevaisuus, on tavattoman neuvoton. Mitä hänen pitäisi tehdä nyt tässä vaiheessa? Paetakko vaiko jäädä paikalleen, jos hän yleensä voi sokeana mihinkään paeta? Rukoilkaa hänen puolestaan. Ja ystävät, sävy on voittoisa. Ei helppo pinnallisen voittoisa, vaan sanoisiko hyvin syvältä voittoisa. Lopullisuutta ajatellen voittoisa. Me saamme kaikissa näissä jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Me olemme saviastioita ja joka tapauksessa meidät muserretaan, mutta on suuremmoista tietää, että jos meidät muserretaan vaikkapa sitten jollain tuommoisella tavalla, meidät muserretaan Jumalan käsiin, Jumalan suunnitelmaa täyttämään, Jumalan tahdon täyttyessä meidän kauttamme, kunhan vain täytämme sen viran ja juoksun, jonka Herralta Jeesukselta Kristukselta olemme saaneet. Tässähän on sellainen pieni piikki tämän meidän opiskelujaksomme aivan lopussa. Siinä lähetyssaarnaaja Paavali toteaa evankeliumin julistajana, että hänen kohdallaan kuolema näyttää tekevän työtä. Hänen uskon elämänsä on tätä nisunjyvän kuoleman, tätä heikkoudessa tulevaa voimaa. Sitä, mutta te, jotka korintolaiset etsitte sellaista korkean tason hengellisyyttä, niin teissä tekee elämä työtään. Minä ainakin ymmärrän tässä semmoisen niin kuin Paavalin ikään kuin luunapin näille suuriluuloiselle ja suuriuskoiselle, semmoisessa hengellisessä tai ylihengellisissä ajatuksissa eläville Korinton uskoville, jotka eivät halunneet niin kuin pudota kaksin jaloin elämän todellisuuteen, vaan etsivät uskonnosta niin kuin tämmöistä jotakin kummallista, merkillistä, arkisuuden toisella puolella olevaa jossakin ihme kerroksessa, yliluonnollisessa todellisuudessa elävää voimaa, ei totisesti. Tämä meidän on hyvä tästä nähdä. Niin me, jotka elämme, olemme alati annetut kuolemaan Jeesuksen tähden, että Jeesuksen elämäkin tulisi kuolevaisessa lihassamme näkyviin. Ja miten Jeesuksen elämä tulee? Ainakin siten, että me joka tapauksessa riipumme kiinni Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Luotamme ja uskomme häneen, kävi miten kävi ja tuli mitä tuli. Huudamme häntä avuksi elämämme kaikissa tilanteissa. Ja ehkä siinäkin, että me emme häpeä evankeliumia hänestä. Emme häpeä olla hänen todistajinaan tässä ajassa, omasta heikkoudestamme huolimatta. Emme anna oman heikkoutemme lamauttaa niin, että me vaikenemme rakkaasta vapahtajasta. Me vaan yritämme olla vaikka kuinka pienenä suolan nokarena, taikka kuinka vähäisenä lamppuna taikka kynttilänä oman aikamme keskellä. Näin Jeesuksen elämä tulee meidän evankeliumin palvelutyön kautta näkyviin, koska sen kautta se synnyttää elämää. Sana Kristuksesta synnyttää elämää meidän ympärillämme. Etiopialaiset monet vangitut uskovat, hän kertovat, kun he eivät ole joutuneet tähän masennuksen valtaan vankilassa ja siellä hakatessa, kun heitä hakataan, että vankiloissa on herätystä. He saavat julistaa Kristusta sellaisillekin, jotka eivät koskaan muuten olisi voineet Kristuksesta mitään saada kuulla. Ja näin elämä, Jeesuksen elämä tulee näkyviin näiden vangittujen uskovien ruumiissa. Sen todistuksen kautta, minkä he antavat Kristuksesta Jeesuksesta. Hiljennymme nyt yhdessä. Herra, anna meidän ymmärtää, että meidän elämämme suurin vaara onkin kiukku. Ja katkera mieli, siitä, että kaikki ei aina mene meidän mielemme mukaan, ja sinun johdatuksesi on niin salattua ja niin merkillistä kohdallamme. Herra, suo meille se armo, että me näkisimme, minkä aarteen sinä olet antanut meille, kun olet tullut meidän tykösi asumaan, jopa meihin asumaan. Syntien anteeksi antamukseen uskoessamme, antanut meille pyhän hengen olemaan meidän kanssamme joka päivä. Kiitos näistä lahjoista. Kiitos, että meidän itsemme ei tarvitse olla mitään sen enempää tänä iltanakaan kuin vain saviastia, hauras, hajoava heikko. Kiitos, että kaikki kunnia, kaikki voima, kaikki kirkkaus, kaikki ylistys kuuluu yksin sinulle. Ja sinuun me saamme panna koko turvamme ja toivomme tänäänkin. Kiitos siitä. Herra, me haluamme nyt muistaa vielä illan päättyessä erikoisesti veljämme Vesaa ja hänen vaimoansa ja heidän kahta tytärtään siellä kaukana Keski-Aasiassa, jonne Ulla-Maria Elorannan pitäisi nyt sunnuntaina matkustaa. Ja jossa Kaija Pasanen tänään on. Ja jonne Liisa ja Ben Kingman pitäisi muutaman viikon kuluttua matkustaa. Herra, ole Vesaa lähellä. Anna hänen voimistua. Anna hänelle rauhasi, joka käy yli kaiken ymmärryksen. Herra, anna hänen palvella omalla paikallaan uskollisesti loppuun asti. Siunaa muitakin siellä olevia Jeesusta avuksi huutavia entisiä muslimeita. Kiitos, että nämä kaksi muutakin veljeä ovat päässeet nyt pois vankilasta omaistensa luokse. Siunaa myös Etiopiassa vangittuja kristittyjä, niitä, jotka syyskuun lopulla Kebremengistissä vangittiin. Pappi Asefaa ja näitä pariakymmentä muuta seurakunnan vanhinta. Jos he vielä ovat vankilassa siellä Kebremengistissä, Herra, ole heidän lohdutuksenaan ja turvanaan. Suo, että he uskaltaisivat elää uskossa sinuun niin, että heidän syvässä, tämänhetkisessä heikkoudessa sinun voimasi voisi tulla täydelliseksi. Eikä epätoivo, epäusko ja katkeruus kivettäisi heitä sisäisesti. Herra, jos näet, että joku meidän keskellämme tänään on erikoisen sinun armosi ja rakkautesi tarpeessa, osoita, Herra, hänelle tämä armosi ja rakkautesi. Herra, älä anna meistä yhdenkään heittäytyä pois sinun käsistäsi, sinä suuri saven valaja. Vaan pysyä sinun työpöydällesi silloinkin, kun on hyvin vaikea luottaa sinuun. Kuulen nyt, kun me yhdessä rukoilemme. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipä. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.